Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជើងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Albanese នឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីដំបូងគេធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនតាំងពីឆ្នាំ2016មកអ្នកជំនួយនិងអតិថិជនក្នុងប្រទេសស ॉम्बी មានមតិចម្រុះលើផលិតផលនាំចូលពីចិនយុទ្ធនាការ Show Me Your Tree ផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃធម្មជាតិនិងទួលនីតិអ្នកការពារបរិស្ថានព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើជាបញ្ញត្តិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្លើងទៀនឬយកគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរជាជំរើសទី1ដើម្បីជំនួសតំណែងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese នឹងធ្វើទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលនេះជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំអូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសចិនតាំងពីឆ្នាំ2016មកអ្នកវិភាគថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចនេះលោក Albanese នឹងផ្តោតលើការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមានស្ថិរភាពនិងលើការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនលោក William Yang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកឈឹមសមេតជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃក្នុងប្រទេសចិននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែវិច្ឆិកាដែលជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំអូស្ត្រាលីទៅចិនតាំងពីឆ្នាំ2016មកបាទទោះបីជាការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមានស្ថិរភាពទំនងជាអតិភិបកំពូលនៅក្នុងរបៀបវារៈក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគនានានិយាយថាលោក Albanese ក៏គ្រុំនឹងលើកឡើងអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមូលដ្ឋានរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីផងដែរលោក Benjamin Herskovich អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីANU បាននិយាយថាយើងនៅមានការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មលើបង្កងអូស្ត្រាលីសាច់គោអូស្ត្រាលីនិងនៅមានការសាររើពន្ធដារឲ្យបានឆាប់លើស្រាផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោករំពឹងថាបញ្ហានេះនឹងក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Albanese ប៉ះសិនបើសិនមកថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមុនអំពីការរឹតបន្តឹងនៅសេសសល់ទាំងនេះលើពាណិជ្ជកម្មដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានលុបចោលការរឹតបន្តឹងលើការនាំចូលទំនិញអូស្ត្រាលីមួយចំនួនដូចជាធ្យូងថ្មឈើហូបនិងស្រូវបាឡេកាលពីប្រមាណខែមុននេះជាងនេះទៀតទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថាប្រទេសចិននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងការផ្អាកចំនួនអំពីស្រាក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើការពិនិត្យសាររើឲ្យបានឆាប់លើពន្ធគយរបស់ខ្លួនដែលអាចមានរយៈពេលប្រហែល5ខែរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាខ្លួនមានទំនុកចិត្តថានឹងមានលទ្ធផលល្អប្រសើរភាពតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអូស្ត្រាលីបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយកាលពីឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើផលិតផលអូស្ត្រាលីដែលមានតម្លៃ 12.7 លានដុល្លារដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងពន្ធគយ 216.2% ដល់ 218.4% លើស្រារបស់អូស្ត្រាលីផងដែរពន្ធគយទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអំពីការស៊ើបអង្កេតរោគប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020ត ាំងពីពេលដែលលោក Albanese បានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2022មកលោកបានផ្ដោតលើការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងចិននិងអូស្ត្រាលីហើយលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យមានការដកចេញនូវទណ្ឌកម្មដែលដាក់លើទំនិញអូស្ត្រាលីលោក Huskovich បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចិនទំនងជានឹងជំរុញរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងវិវត្តទៅមុខនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific CPTPP និងជំរុញមន្ត្រីអូស្ត្រាលីឲ្យផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនចូលធ្វើអាជីវកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មរ៉ែដ៏សំខាន់របស់អូស្ត្រាលីលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកយល់ថានឹងមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីផែនការនៅក្នុងការដកការរឹតបន្តឹងនៅសេះសល់លើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនហើយនៅពេលដែលមានការពិភាក្សាគ្នានេះភាគីចិននឹងប្រហែលជាជំរុញភាគីអូស្ត្រាលីឲ្យគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឲ្យបានចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP លោកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនក៏មានបំណងធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខផងដែរទំនាក់ទំនងនិងលទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការបានចូលធ្វើអាជីវកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មរ៉ែដ៏សំខាន់របស់អូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អញ្ញាធោសំប៊ីនិយាយថាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសខ្លួននិងចិនបានកើនឡើងច្រើនជាង 5,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2022តែកំណើនពាណិជ្ជកម្មនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានផលិតផលចិនចូលមកទីផ្សារក្នុងតំបន់យ៉ាងគំហុកប្រជាពលរដ្ឋសំប៊ីមួយចំនួនពេញចិត្តជម្រើសផលិតផលដែលមានច្រើនជាងមុននេះតែអ្នកផ្សេងទៀតមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការប្រកួតប្រជែងដែលផលិតផលទាំងនោះនាំមកឡើយអ្នកស្រី Cathy Short នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាទុំមលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Jones and Gala ជាអ្នកជំនួយម្នាក់នៅផ្សារឆាឆាឆាក្នុងទីក្រុង Lusaka នៃប្រទេស Zambia លោកលក់ផលិតផលសំណង់ដែលនាំចូលពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកធ្លាប់លក់សម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្តែបានឈប់បន្ទាប់ពីលោកដឹងថាលោកមិនអាចប្រជែងជាមួយសម្លៀកបំពាក់ថោកថោករបស់ចិនលោក Angala និយាយថាខោអាវពិបាកលក់ណាស
់ Previously I was doing selling clothing and I later adjusted to
ពីមុនខ្ញុំលក់សម្លៀកបំពាក់ហើយក្រោយមកខ្ញុំបដូរមកលក់ផលិតផលសំណង់បន្ទាប់ពីជំនួយខ្ញុំត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារផលិតផលថោកថោករបស់ចិនលើទីផ្សារ
លោក Isaac Mbappe អ្នកជំនួយម្នាក់ទៀតនៅទីក្រុង Lusaka លក់ផលិតផលអេឡិចត្រូនិកនាំចូលពីចិនលោកហាក់ដូចជាសប្បាយចិត្តជាងមុនចំពោះផលិតផលទាំងនេះលោកបាននិយាយថា
China is producing every
ចិនកំពុងផលិតវត្ថុគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បានយើងលក់ទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រយួរដៃហើយវាមានគុណភាពល្អ
អតិថិជននៅ Lusaka មានមតិចម្រុះគ្នាលើផលិតផលដែលនាំចូលពីចិនទាំងនេះអ្នកស្រី Landa Mulima និយាយថា
I prefer western product
ខ្ញុំជ្រើសរើសផលិតផលពីលោកខាងលិចដោយសារវាធន់ជាងផលិតផលចិនมันមានគុណភាពហើយថោក
លោក Pearson Shika Vapsa និយាយថា
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យចិនកាន់តែសក្សាឡើងពួកយើងដោយសារចិនតែងតែគ្រប់គ្រងយើងដែលជាជនជាតិអាហ្វ្រិកយើងចូលចិត្តផលិតផលចិន
លោក Emmanuel Zulu សេដ្ឋវិទូម្នាក់និយាយថាប្រទេសដូចជា Zambia มันបានទទួលផលប្រយោជន៍ពេញលេញពីការវិនិយោគរបស់ចិនទេលោកចង់ឃើញអាញាធរចិននិង Zambia ផ្ដោតលើការនាំចូលជំនាញនិងផលិតកម្មបន្ថែមលើការនាំផលិតផលចូលក្នុង Zambia ដើម្បីធានាស្ថានភាពឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរលោកនិយាយថា
Well it has helped to provide you know that accessibility to products that are not locally produced and also
គណៈវាបានជួយនាំចូលផលិតផលដែលมันអាចផលិតបានក្នុងស្រុកវាក៏នាំចូលការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមកផងដែរសម្រាប់ផលិតផលដែលត្រូវបានផលិតក្នុងស្រុកនៅ Zambia ហើយនឹងបង្អាក់ការអភិវឌ្ឍនៃមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មនៅ Zambia
ប្រធានាធិបតី Zambia លោក Hakainde Hichilema បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីមួយចំនួនជាមួយចិននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែកញ្ញាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មលោក Chipoka Mulenga បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរចិនដើម្បីបង្កើតរោងចក្រផលិតនិងការផ្ទេរជំនាញសម្រាប់ប្រជាជនសាំប៊ីក្នុងវិស័យរុករករ៉ែអេឡិចត្រូនិកវាយនភ័ណ្ឌនិងកសិកម្ម ីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំតូម៉ាលី VOA
VOA
យុទ្ធនាការ Show me your trees ឬមានន័យថាបង្ហាញដើមឈើរបស់អ្នកដែលធ្វើឡើងពីដើមខែតុលាដល់ចុងខែវិច្ឆិកានេះព្យាយាមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃធម្មជាតិនិងទូនីតិរបស់អ្នកការពារបរិស្ថានតាមរយៈការបង្កើតមាតិកាក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកធ្វើវីដេអូដំណើរកម្សាន្តនិងអ្នកបង្កើតមាតិកាបរិស្ថានសកម្មជនបរិស្ថានគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះតែចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារព្រៃឈើបន្ថែមកញ្ញាសាដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុទ្ធនាការ Digital Show Me Your Tree ដែលចូលរួមដោយអ្នកផលិតមាតិកាតាក់ទងនឹងកិច្ចការពារបរិស្ថានកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃធម្មជាតិនិងទូនីតិរបស់អ្នកការពារបរិស្ថានយុទ្ធនាការ Show Me Your Tree ឬមានន័យថាបង្ហាញដើមឈើរបស់អ្នកធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្កើតមាតិកាក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកធ្វើវីដេអូដំណើរកម្សាន្តនិងអ្នកបង្កើតមាតិកាបរិស្ថានដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសពីស្រទាប់យុវជននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់យុទ្ធនាការបរិស្ថាន Show Me Your Tree ចេញនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីអុកសុចិន្តាអ្នកសម្របសម្រួលយុទ្ធនាការ Show Me Your Tree នៅកម្ពុជាលើកឡើងថាយុទ្ធនាការនេះគាំទ្រដោយ Pulitzer Center ដែលជាអង្គការគាំទ្រវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងការអប់រំនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសម្បត្តិធម្មជាតិរួមមានជីវៈចម្រុះព្រៃឈើនិងទេសភាពជាដើមអ្នកស្រីបន្ថែមថា Pulitzer Center ជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនិងគាំទ្រហើយបានរៀបចំយុទ្ធនាការនេះឡើងតាំងពីឆ្នាំ2022មកក្នុងនោះមានការតាំងពិព័រណ៍ពីបណ្ដាប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ឆ្នាំនេះយុទ្ធនាការ Show Me Your Tree ធ្វើឡើងតាមរយៈអនឡាញនៅកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ពីដើមខែតុលានិងបញ្ចប់នៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដែលមានការប្រកួតថតរូបឬ Video ពីសំណាក់អ្នកដែលចង់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីធម្មជាតិ
គោលបំណងរបស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញវិញថាយើងជាមនុស្សមានភាពស្និទ្ធស្នាលហើយតាក់ទងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងធម្មជាតិយើងទៅតាមធម្មជាតិហើយធម្មជាតិមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងខ្លួនយើង
យុទ្ធនាការនេះមានការចូលរួមពីអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងបណ្ដាញសង្គមចំនួន6រូបដែលមានទំព័រ Facebook ឈ្មោះថា Zero ចំណត Explore Daiko Explore នារីចល័តចដានជើងនិងពនេចរពួកគេបានប្រើពាក្យសាក់ថ្មជីវិតដែលពួកគេជឿថាអាចមានការតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍និងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរនៅតាមតំបន់អេកូទេសចរនានាអ្នកស្រីអ៊ុំសុភ័ក្រអ្នកផលិតមាតិកាលើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងនឹងតំបន់ទេសចរនៅកម្ពុជាដែលមានទំព័រ Facebook ឈ្មោះថា Daiku Explore និយាយថាប្រៃឈើពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្សហើយយុទ្ធនាការនេះបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីផ្សារភ្ជាប់ជីវិតទៅនឹងធម្មជាតិ
ព្រៃឈើធម្មជាតិហើយជីវៈចម្រុះគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅលើផែនដីយើងព្រោះវាគឺជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យយើងអាចរស់នៅលើផែនដីនឹងបាន
អ្នកផលិតមាតិការូបនេះបន្ថែមថាដោយសារអ្នកស្រីចូលចិត្តបង្កើតមាតិកាផ្សព្វផ្សាយទៅជំរុញចិត្តឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងយុទ្ធនាការបរិស្ថានមួយនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីធម្មជាតិព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះឲ្យមានភាពទូលំទូលាយជាងមុនទៅកាន់មហាជនរបាយការណ៍របស់ Pulitzer Center ដែលចុះផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ជាភាសាអង់គ្លេសបង្ហាញថាព្រៃទឹកភ្លៀងកម្ពុជាត្រូវបានគេហៅថាជាព្រៃ Amazon នៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រោះវាមានសមត្ថភាពក្នុងការស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិកនិងគ្រប់គ្រងលំហូរនៃទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែសួតបៃតងនេះកំពុងរលាយបាត់ក្នុងអត្រាមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដែលកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើជាពាក់កណ្ដាលហើយជាកំណត់ត្រាដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោកលោកហេងកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN ប្រាប់ VOA ថាការផ្សព្វផ្សាយពីបរិស្ថានតាមរយៈយុទ្ធនាការនេះគឺជារឿងល្អប្រសើរប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើមានតែយន្តការអប់រំផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែគោលនយោបាយច្បាប់មិនបានអនុវត្តដោយម៉ត់ចត់នៅស្ថានភាពប្រៃឈើនៅតាមតំបន់អភិរក្សនិងតំបន់មួយចំនួនទៀតនៅតែបន្តរងការកាប់បំផ្លាញនិងជួញដូរទៅក្រៅប្រទេស
មិនត្រឹមតែជាការចូលរួមបែបនេះទេអ្វីដែលខ្ញុំជំរុញដែរគឺរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងបរិស្ថានត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរួមមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលធ្លាប់តែត្រូវបានរារាំងគម្រាមកំហែងឬក៏ឃាត់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដើម្បីចូលរួមល្បាតការពារនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសហ្នឹងក៏ត្រូវបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ដែរបាទ
លោកបន្ថែមថាក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
រដ្ឋបាលប្រៃឈើនិងអាជ្ញាធរជំនាញគួរតែដាក់ចេញវិធានការបង្ក្រាបបទល្មើសកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានចំណុចទុកចិត្តនិងកំណើនៃការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើមានការថយចុះ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផាឡែតនិងអ្នកនាំពាក្យលោកផៃប៊ុនឈឿនបានទេទាំងតាមទូរស័ព្ទនិងបណ្ដាញសង្គម Telegram យោងតាមរបាយការណ៍របស់អ្នកឃ្លាំមើលប្រៃឈើសកលឬ Global Forest Watch រកឃើញថាព្រៃមូសុងនិងព្រៃកោងកាងនៅភាគខាងត្បូងកម្ពុជាទំហំ800,000 ha ជាព្រៃដែលធំជាងគេទី2នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាជម្រកសត្វផុតពូជយ៉ាងហោចណាស់60ប្រភេទដូចជាដំរីអាស៊ីនិងខ្លាឃ្មុំជាដើមរបាយការណ៍នោះបន្ថែមថាព្រៃឈើនៅតែទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយការកាប់បំផ្លាញខណៈផ្ទៃដីជាង 148,000 ha ឬ 8.6% នៃព្រៃឈើដែលគ្របដណ្ដប់ត្រូវបានបាត់បង់នៅចន្លោះឆ្នាំ2001និង2019រាជការពរិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី POA
បន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអនុម័តសេចក្តីព្រាងព្រះរាជក្រឹត្យដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានមួយសប្តាហ៍នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះព្រះមហាក្សត្របានឡាយព្រះហស្ថលេខាឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់សង្គមស៊ីវិលផ្នែកការពារសិទ្ធិសាធរតែបារម្ភអំពីការរំលោភលើកិច្ចការងារប្រសិនបើមន្ត្រីអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវតាមជំនាញរបស់ខ្លួនកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានឡាយព្រះហស្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងព្រះរាជក្រឹត្យនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការចេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្នុងមាត្រា1ចែងថាព្រះរាជក្រឹត្យនេះកំណត់អំពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីជាយន្តការបំពេញបន្ថែមឲ្យប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្ដៅលើកម្ពស់គុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងភាពឆាប់រហ័សនៃការដោះស្រាយវិវាទតាមរយៈការស្រុះស្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងដើម្បីធានាបាននូវភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមជាតិព្រះរាជក្រឹត្យដែលមាន22មាត្រានេះបន្ថែមថាការដោះស្រាយវិវាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈវិធីសម្រុះសម្រួលផ្សះផ្សាហើយមន្ត្រីសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទត្រូវផ្ដល់ឲ្យភាគីវិវាទនៅឱកាសព្រមព្រៀងដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីនិងដោយគ្មានការសម្រេចសេចក្តីដោយបង្ខំណាមួយឡើយចំណែកមន្ត្រីដែលយកមកសម្រុះសម្រួលត្រូវជ្រើសរើសចេញពីចំណោមមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌឬចេញពីចំណោមសាការីមេធាវីនិងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលមានជំនាញច្បាប់ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយវិវាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាវីអូអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រភេទវិវាទដែលអាចធ្វើការសម្រុះសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានគឺជាវិវាទដែលមានការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់រួមមានវិវាទរដ្ឋបាវេនីពាណិជ្ជកម្មគ្រួសារនិងវិវាទប្រមត្តន៍មួយចំនួនទៀតដែលជាការបង្កជារបួសស្នាមតិចតួចនិងដែលច្បាប់អនុញ្ញាតលោកបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីព្រះរាជក្រឹត្យនេះត្រូវបានឡាយព្រះហស្ថលេខានោះនឹងមានការរៀបចំសមាជិកភាពជាក់ស្ដែងទៅតាមខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យ
យន្តការទាំងអស់នេះបានរៀបចំចប់សពគ្រប់ជាមួយនឹងឯកសារកតញ្ញុតគាំទ្រដល់កិច្ចដំណើរការមួយចំនួនទៀតគឺថាអាញាធរនេះនឹងប្រកាសដាក់ចេញក្នុងវេឆាប់ឆាប់កមុកនឹងយុទ្ធនាការណាយុទ្ធនាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការតែម្ដងហើយយុទ្ធនាការនេះគឺនឹងបង្ហាញការជាសារគឺនឹងបង្ហាញពីបែបបទនីតិវិធីរបៀបរបបនៃការដោះស្រាយវិវាទប្រភេទសំណុំនេះដែលអាចដោះស្រាយបានរបៀបនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការរបៀបនៃការទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងការដោះស្រាយជាដើមឡើងឡាក់ហើយគោលដៅទីកន្លែងដែលយើងត្រូវចុះទៅដើម្បីធ្វើការសម្រុះសម្រួលវិវាទក៏តែគាត់ណាជាចំណុចចាប់ដើមគោលដៅរបស់យើងគឺនៅមូលដ្ឋានគឺទៅតាមសហគមន៍ហើយយើងនឹងធ្វើការពង្រីកនៅមន្ត្រីសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិការប៉ុនសារការនេះគឺចុះទៅតាមមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយវិវាទដែលមានស្រាប់នៅមូលដ្ឋាននោះតែម្ដងបាទ
បាទតាមលោកចិនម៉ាលីនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានវិវាទទាំងអស់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលមានភារកិច្ចតាមដំណើររឿងនីមួយៗបើទោះបីជាយន្តការអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការមិនទាន់ដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យនៅឡើយក្ដី
ជាទូទៅយន្តការដោះស្រាយវិវាទនេះមានស្រាប់ហើយតាមស្ថាប័នជំនាញមួយមួយអញ្ចឹងយន្តការនេះគឺទៅបំពេញបន្ថែមទេដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពណាបើមិនមែនទៅជំនួសយន្តការដែលមានស្រាប់ឯយន្តការមានស្រាប់គឺមានតាមពីដើមហើយបន្តឲ្យយន្តការនេះទៅបំពេញបន្ថែមដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនិងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងនឹងអញ្ចឹងដូចជាមិនមានបញ្ហាតតែយន្តការនេះចេញទៅដំណើរការទៅអាចដោះស្រាយបាននោះអត់ទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះលើកឡើងទៀតថាយន្តការថ្មីនេះគឺជាការបង្កើតជំរើសដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសការដោះស្រាយវិវាទផ្សេងៗដែលពួកគេជួបប្រទះដើម្បីជួយជំរុញដំណើរការដោះស្រាយវិវាទនានាឲ្យបានឆាប់រហ័សចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាយល់ឃើញថាការបង្កើតឲ្យមានការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាផ្នែកមួយដែលជួយសម្រួលនិងជំរុញដំណើរការកក់ស្ទះសំណុំរឿងបានធូរស្រាលខ្លះដោយអាចបញ្ចប់វិវាទមុនបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាកិច្ចការងារខ្លះអាចមានការរំលោភទៅលើកិច្ចការងាររបស់តុលាការដែលលោកជំរុញឲ្យមន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការងារលើការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទាំងអស់គួរមានការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមជំនាញរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំទទូចចង់ឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានតួនាទីក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើយ៉ាងម៉េចបំពេញការងាររបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ដោយកុំឲ្យបំពានបំពានឬក៏រំលោភទៅលើនឹងអំណាចរបស់តុលាការដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរងការរិះគន់ថាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនឹងវារំលោភបំពានអំណាចឯករាជ្យរបស់តុលាការជាដើម
លោកបន្ថែមថាមន្ត្រីដែលអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវមានការដាក់ទោសទណ្ឌប្រសិនបើពួកគេប្រព្រឹត្តខុសដោយប្រការណាមួយ
បើសិនជាអ្នកនឹងគាត់អនុវត្តទៅដោយមិនមានភាពត្រឹមត្រូវណាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍អនុវត្តដោយខ្វះឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពអីទាំងអស់នេះក៏គួរមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរហើយបើសិនជាមើលទៅថាអ្នកនោះមិនបានបម្រើតួនាទីឲ្យបានល្អប្រសើរទេគួរតែមានការដាក់ទោសទណ្ឌនិងដាក់វិន័យឲ្យទៅតាមនីតិវិធីនៃផ្លូវច្បាប់
លោកសង្សានករណាក៏ជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិនិត្យមើលសំណុំរឿងដែលកំពុងដំណើរការនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យក្រុមជនរងគ្រោះដែលទន្ទឹងរង់ចាំដំណោះស្រាយជាយូរមកហើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរជាជំរើសទី1ដែលគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកភ្លឹងទៀនបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីយកទៅប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី5ការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លឹងទៀននៅតែគ្មានឯកសារដើមដើម្បីអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានគណៈបកជំទាស់រំពឹងថានឹងទទួលបានតំណែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រមាណជា9រូបក្នុងចំណោមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសរុប62រូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានាខែកុម្ភៈខាងមុខលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃបកភ្លើងទៀនកំណត់យកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាជំរើសទី1ក្នុងចំណោមគណៈបកមិនកាន់អំណាចចំនួន4ដែលបានចងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកគឹមសុភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនឹងប្រកាសពីការសម្រេចជ្រើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនេះជាផ្លូវការនៅគៀកថ្ងៃចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះលោកថាមូលហេតុនៃការជ្រើសរើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានឯកសារដើមនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកដែលតម្រូវដោយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការចុះបញ្ជីគណៈបកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោត
ដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនជួបបញ្ហាបាត់បង់ឱកាសទីខ្ទប់ឱកាសអញ្ចឹងទេយើងមានអង្គបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងអាចបកគលទៅគណៈបកណាក៏បានដែរហើយតែយើងគិតថាវាមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងការកំណត
់លោកគឹមសុភិរិទ្ធបន្ថែមថាមិននឹងចងសម្ព័ន្ធភាពគ្នាគឺគណៈបកទាំង4ក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាថាប្រគល់សិទ្ធិឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការផ្ដោតសិទ្ធិឲ្យទៅគណៈបកណាមួយដើម្បីចុះបញ្ជីប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតអសកលក្នុងចំណោមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសរុបចំនួន62រូបគណៈបកភ្លើងទៀនរំពឹងថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរ ដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃគណៈបកភ្លើងទៀនបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យឈរលំដាប់លេខ1នោះនឹងទទួលបានតំណែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រមាណជា9រូបប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយមិនមានការប្រែប្រួល
បើចិនជាមានការបាត់បង់យើងអាចទទួលបានដល់ទៅ9អាសនៈតែក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៅសព្វជឿនទៅគឺពិបាកបានស្មានដែរពួកឡើងខ្លះគេប្រើប្រាស់នយោបាយអូសទាញតាមផលប្រយោជន៍
គណៈបកភ្លើងទៀនឈ្នះបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន2198ចំណែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបាន9376អាសនៈកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កន្លងទៅគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ដោយសារមានលិខិតចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយច្បាប់ដើមដែលបានដំកល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់នីតិកាលទី5នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024សមាជិកព្រឹទ្ធសភា58រូបក្នុងចំណោម62រូបនឹងត្រូវជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតអសកលនិងជាសម្ងាត់នៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវរៀបចំនិងបែងចែកជា8ភូមិភាគចំណែកសមាជិក2រូបទៀតត្រូវចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិក2រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយរដ្ឋសភាអ្នកបោះឆ្នោតនិងអង្គបោះឆ្នោតគឺជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងតំណែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភូមិភាគនីមួយនីមួយនេះបើយោងតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលដែលបោះពំផ្សាយឆ្នាំ2023ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតំណាងគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកផលស៊ីថុនប្រាប់ VOA ថាការដែលគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរត្រូវបានជ្រើសរើសជាជំរើសទី1សម្រាប់ឈរឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតអសកលនាពេលខាងមុខដោយសារគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកភ្លើងទៀនតែងតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាលោកថាគណៈបកដែលចងសម្ព័ន្ធទាំង4ក៏ព្រមព្រៀងគ្នាលើការជ្រើសរើសនេះព្រមទាំងការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទកាលពីដើមសប្តាហ៍មុន
គណៈវិជាតបតៃក៏ដូចជាគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរហើយនិងគណៈវិជាតបតៃដទៃទៀតបានរងគ្រោះ27ឆ្នាំម្ល៉េះហើយដោយសារគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរធ្លាប់មានឯដងគង្គួនស្ថាបនិកគណៈបកតាមរឿងទីហើយក្រោយមកស្ថាបនិកគណៈបកអង្គជាតិដឹកនាំហើយបន្តឧត្តមទីទឹកប្រាគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយនឹងជំរើសដែលទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនសម្រាប់យកគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរបាទ
បាទតាមលោកគឹមសុភិរិទ្ធនៅពេលគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរចោះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងព្រឹទ្ធសភាបានជាផ្លូវការនោះគណៈបកភ្លើងទៀននឹងណែនាំដល់អង្គបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីឈានទៅទទួលបានសំឡេងក្នុងព្រឹទ្ធសភា VOA មិនត្រូវសុំការថាទីបាយពីលោកសុកអេសានណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅឡើយទេណែនាំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបលោកហងពុទ្ធាប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ជាក់និស្សានកលកម្មនៃលិខិតដើមចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដែលមានដំកល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបាន
ឯកសារសំខាន់ដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយធ្វើនិស្សានកលកម្មបាទគឺជាឯកសារសំខាន់មួយក្នុងចំណោមឯកសារផ្សេងទៀតខ្ញុំគណៈបកណាក៏ដោយគណៈបកมันមានអសនៈនៅក្នុងសភាឬក៏គណៈបកมันមានអសនៈនៅតាមឃុំសង្កាត់ក៏អាចនឹងដាក់ស្នើសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចូលឈ្មោះនៅដាក់បេក្ខជនផងដែរ
បាទតាមលោកហងពុទ្ធាការចុះបញ្ជីគណៈបកដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានឹងចាប់ផ្ដើមនៅចន្លោះថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកបានថែមថាសម្រាប់បេក្ខជនដែលចង់ឈរឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាគឺត្រូវតែជាបុគ្គលដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ទៅតាមការចែងក្នុងវិសោធនការច្បាប់បោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.